Pret Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu sāktajā atstādināšanas izmeklēšanā publiskās liecības sniegušas jau vairākas amatpersonas. Piemēram, bijusi ASV vēstniece Ukrainā Marija Jovanoviča uzsvērusi, ka valsts departaments tiek noplicināts no iekšpuses laikā, kad uz pasaules arēnas valda konkurence un sarežģīti jautājumi. Viņas prāt, tas var novest pie reāla kaitējuma ASV nacionālās drošības interesēm. Kā nākamie liecības šodien sniegs Pentagona amatpersona Laura Kūpere un valsts sekretāra vietnieks politiskajos jautājumos Davids Heils. Bet galvenā uzmanība būs pievērsta ASV vēstniekam Eiropas Savienībā Gordonam Sondlandam. ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors atzinis, ka Sondlands neilgi pēc sarunas ar Trumpu jūlijā, esot viņam atzinis, ka Baltānama saimniekam vairāk rūp izmeklēšana pret sāncensi Joe Bidenu nekā pati Ukraina. Vēl šonadēļ pats Trumps paziņojis, ka nopietni apsver iespēju atbildēt uz Kongresa demokrātu mesto izaicinājumu un sniegt liecības impeachmenta izmeklēšanas procesā.